Străinul din Galileea.
Vă salut cu drag! Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea, împreună cu profesorul Lucian Cristescu. Eu sunt gazda dumneavoastră, Mihai Brașov, și pentru o oră o să fim împreună ca să discutăm despre Evanghelie. Suntem în a patra Evanghelie, cea a lui Ioan, în capitolul 19, și am început să vorbim despre răstignirea Domnului Hristos. Aș vrea să citesc pasajul pentru astăzi și apoi să începem să punem întrebări. Iisus a ieșit afară purtând cununa de spini și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Când l-au zărit, preoții cei mai de seamă și aprozii au început să strige: răstignește-l, răstignește-l! Luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Iudeii au răspuns: noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus: de unde ești? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis: mie nu vorbești? Nu știi că am putere să te răstignești și am putere să-ți dau drumul? N-ai avea nicio putere asupra mea, a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine mă dă în mâinile tale are un păcat mai mare. De atunci, Pilat căutea să-i dea drumul. Dar iudeii strigau: dacă îi dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul? Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Când l-au zărit, preoții cei mai de seamă și aprozii au început să strige: răstignește-l, răstignește-l. Săptămâna trecută am vorbit despre momentul acesta când Pilat îl aduce în fața lor, sângerând, ca să apeleze cumva la inima lor. Mulțimea uneori și iartă dacă este momentul potrivit. Dar se pare că nu se întâmplă lucrul acesta, ci ei încep să strige: răstignește-l, răstignește-l. Domnule profesor, am încheiat, așa cum am spus, un capitol al judecării Domnului Hristos. Mi-aduc aminte că pe la început, când am început noi să discutăm despre acest subiect, ne-ați atras atenția că există câteva erori de judecată în privința acestui proces. Aș vrea să ne dezvăluiți care ar fi aceste erori.
M-aș lega mai întâi de un eveniment care a avut loc în Ierusalim în 1931. Anul 1931 marchează ascendența semnificativă a lui Hitler și a Partidului Nazist. Este știut că anul 31 este ceea ce face ca Partidul Național Socialist să devină cel mai vizibil și cel mai dinamic, cel mai promițător. Ne aflăm după Primul Război Mondial, când Germania a fost umilită, i s-a interzis dreptul de a avea o armată, de a avea o industrie de război, iar armata era doar ceva mai mult ca o poliție. Iar contextul acesta al spiritului german umilit l-a proiectat pe Adolf Hitler cu programul său de Deutschland über alles, cu înălțarea, ridicarea Germaniei mai presus de toate. Nu intru în detalii, dar în 1931 deja animozitățile vis-a-vis de evrei se acumulaseră. Să știți că antisemitismul clocotise la sfârșitul secolului XIX, adică începând de prin 1880, mișcări antisemite foarte mari, dureroase, pogroame în Rusia, tot felul de lucruri se acumulaseră, iar cei din Ierusalim, care, atenție, erau evrei, dar Ierusalimul nu era evreu, nu era
statul evreu.
Statul evreu și nu era capitala lor. Era, știu eu, o conlocuire între arabi care erau acolo și evrei. Și toți erau numiți palestinieni. Evrei de acolo aveau statutul țării și arabii tot așa. Nu erau arabii palestinieni și evrei erau evrei, nu, sioniști. Erau toți din Palestina.
Din... Așa se pusese numele țării.
Da. Și era
chiar
protectorat...
din timpul romanilor.
Așa este. Și era protectorat britanic. Adică britanicii erau cei care conduceau ițele țării, erau Palestina...
Arbitrii.
Mai mult. Palestina era un teritoriu fără stat, iar britanicii țineau loc de stat. Uh-huh. Și până prin 48 era, era dreptul lor de a, de a domina, de a conduce afacerile acestui stat fără lider, fără identitate și așa mai departe. Ei bine, cei din Ierusalim, evrei din Ierusalim, deja simțeau presiunea antisemitismului. Nu spun că în anii 20 au avut loc câteva acțiuni teroriste în masă asupra evreilor de către arabi. Deci arabii au fost cei care au creat masacre. Și dintr-un, probabil dintr-un act de a înlătura sau de a slăbi antisemitismul, un mare avocat, era cunoscut și era de nume, din Ierusalim, îl chema dr. Jacob Oppenheim, a hotărât să-și facă în dreptul poporului evreu mea culpa, nu confirmând că Iisus a fost Mesia, nu, nu era treaba lui, ci doar că procesul care a avut loc sub autoritatea lui Caiafa și Anania și consfințite romani a fost un proces compromis prin nenumărate încălcări ale regulamentului lor legal și juridic. Sigur, procesul pe care l-a deschis, deci a creat un, știu, un proces formal în care el a pledat pentru și acuza preoția din timpul acela și pe mai mari iudei care l-au condamnat pe Iisus. Nu discuta că Iisus era sau nu Mesia, ci faptul că ei l-au condamnat în mod vinovat, în mod greșit. Și acest lucru, poate că în contextul antisemit de atunci, putea să fie o notă bună ca să liniștească. Poate că era alt motiv al doctorului Jacob Oppenheim. Cert este că el a avut o listă întreagă. Nu știu dacă eu am reușit să prind toate pe care el le-a pus pe listă, dar el avea Talmudul cu regulamentele, cu procedurile și în funcție de acestea a constatat următoarele. Mai întâi de toate, Iisus a fost arestat fără să existe un cap de acuzare. Îl iei pe un om de pe stradă, de ce? Procesul de Kafka. Știți, e o carte în care autorul Kafka, un ceh, vorbește despre absurdul societății și a dreptății. L-au luat pe un om, l-au băgat, îl judecă și nici nu știe și nimeni nu-i spune de ce e judecat și care e vina lui. Înțelegi? N-ai voie să iei un om fără să aibă un motiv. Dacă ești un caz de suspiciune, e un motiv, e suspiciunea. Și te ducem într-un arest preventiv și analizăm și apoi mergem la judecător. Dar arestul preventiv nu e arest și nu este închisoare. Este doar o reținere temporară, care poate să fie pentru o săptămână, 30 de zile, se poate prelungi la cererea procurorului. Dar nu este condamnare. E doar o altceva e arestul preventiv. Deci, punctul 1. A fost arestat fără cap de acuzare. Ei strigă, răstignește-l, răstignește-l, că de aici ne legăm, faptul că ei deja l-au judecat și l-au condamnat,
și condamnat
pe nedrept. Punctul 2. Era interzis să se aresteze cineva noaptea.
Da, despre acest lucru am discutat atunci în acea emisiune.
Tu știi că în comunism Nimeni n-avea voie să îți facă percheziție după ora 8 seara. Era o lege. Și legea de bun simț, omul doarme, are familie, dacă vrei, aștepți dimineața, cum se crapă zorile la 6, poți să intri, bați la ușă și faci percheziția. Deși comuniștii țineau cont că n-ai voie, bine, formal, că în fond câte razii n-au avut loc și dispariții noaptea.
Și fragranturile atunci se organizează ca să iei prin surprindere.
Ei bine, noi știam această lege. Mie mi-au spus frații, fii atent, dacă vine în percheziție, nu le dai voie, că legea e de partea ta. Mm-hmm. Vorbești cu ușa închisă, știi? Făceam apel la o lege pe care ei, mă rog, o fluturau, dar nu credeau în ea. Deci, arestul a avut loc în timp de noapte, ceea ce era contrar legii sau prevederilor juridice. Punctul 3. Și continua. Procesul a avut loc noaptea, când era interzis să se facă pe Dunei, doar de când răsărea soarele până apunea soarele. Pentru că lucrurile trebuiau făcute să fie făcute la lumină, nu noaptea. Ori ei încep procesul și îl condamnă totul noaptea.
Iar lucrul acesta... Știți că în Grecia antică se făceau procese noaptea pentru a nu se putea vedea inculpatul? Ei, ca să judece la rece. Și știți că și imaginea justiției este acea femeie cu eșarfa pe ochi, care judecă pentru că nu vede.
Interesant. Și atunci... Acum mă întreb dacă nu cumva ce făceau atenienii, că acolo era justiția în cetatea Atena, cetatea stat, oare porneau la judecarea cuiva fără să știe că e Aristobul sau este Alcibiade, era unul dintre eroii lui Platon. Adică ei știau, dar nu vreau să-i vadă fața, cumva ca să nu, nu că era necunoscut, ca să nu interacționeze, să fie un voal între judecător și acuzat. Dar interesant ce ai spus, noaptea n-am știut. Da. Punctul 3. Deci, procesul a avut loc noaptea. Punctul 4. Legea iudaică pentru consacrarea marilor festivaluri, marilor sărbători, interzicea orice fel de acțiune juridică în preajma și în timpul în preajma
sărbătorii.
Acum, dacă zic în preajma, însemna că oamenii se pregătesc, cum e ziua de pregătire, urma sabatul. Pregătirea se deosebea de toate celelalte zile ale săptămânii, ziua 1-a, 2-a, 3-a, 4-a, 5-a, 6-a, care nu aveau nume, aveau un număr. Dar pentru că venea sabatul la 7-a, a 6-a se chema Paraskeve, în limba greacă, pregătire. Și pregătirea ținea, era legată de sabat. Și sărbătoarea, dacă era în sabat, însemna că și vineri era o zi în care se interzicea orice fel de judecată. Și când începea vineri la evrei?
Joi seara.
Joi seara.
Apus.
Exact când a avut loc arestarea și mai departe procesul. Joi spre vineri noaptea. Plus osândirea vineri în ziua de pregătire, care era pusă deoparte pentru sărbătoare. Deci acesta este al patrulea punct, că judecarea în ajun de Paște era interzisă. Punctul 5. Unde trebuia să se țină judecata? În Sanhedrin. Era un loc, cum ar veni la noi, mare adunare națională.
Sau Parlamentul.
Parlament. O judecata nu s-a ținut acolo, ci de o casă privată. Mai întâi la Ana, urmă la Caiafa. Și lucrul acesta se cheamă un viciu de formă, de procedură, dar un viciu de procedură răstoarnă un caz grav de fond.
Da, da.
De exemplu, eu am fost prins cu mâna până aici în bunurile statului. Am jefuit. Și sunt chemat în judecată, sunt procesul de desfășoară și vine un avocat deștept și spune și anulează tot procesul pentru că s-a făcut o greșeală. Nu i s-a dat citația sau n-a fost înștiințat sau temir. Și gata, procesul pică. E incredibil. Un viciu de formă, un viciu de procedură răstoarnă tot. Iar ei erau foarte pedanți evrei. Erau atenți, păi dacă socoteau zeciuiala
de închimen și mărar.
Numărând și la gramar, și, da, dar pedanterie. Nu-i rău. Deși la zecime nu poți să dai doar atât, că e Dumnezeu. Mai departe. Punctul 6. Legea prevedea că nu poate fi judecat cineva fără să aibă un apărător. Adică unul care să dea mărturie în favoarea lui. Întotdeauna judecata iudaică pleca cu o premiză. Nevinovăția acuzatului. Deci, judecătorul nu era unul care îl privea deja ca pe un potențial vinovat criminal. Judecătorul era chemat să-l privească, cum privește Dumnezeu, să-l privească pe acuzatul, cineva l-acuză pe Gheorghe, să-l privească ca nevinovat și să încerce să creeze prin întrebările lui alibiul acestora, dovada că e vinovat. Eu nu cred că e. Pe ce bază? Aveți alt motiv? Nu-i destul. Înțelegeți? Adică judecătorul era din start apărătorul. Dar acuzatul pe ce bază să-și afirme nevinovăția? Avea nevoie de niște martori, de niște apărători care să spună, nu, nu, el n-a fost așa. El a făcut cu tare lucru. Corect? Deci, procesul nu i-a oferit lui Iisus posibilitatea să aibă pe cineva care să dea mărturie favorabilă pentru el.
Au și fugit martorii, nu cred că putea fi această variantă.
Ioan n-a fugit. Ioan da. Era, adică putea să fie chemat, bă, vină cu acei, sigur, au fugit majoritatea. Dar erau acolo femeile, erau unele persoane însemnate, nevasta lui Cuza, Suzana, sau... Adică, e uimitor că oamenii erau cunoscători a ce a făcut Iisus. Putea să fie chemat Cuza, care era ispravnica lui Irod. Mă, tu ai, știi, nevasta a fost preajma lui, ce fel de om e? Sau putea să-i spună, Iisuse, ai pe cineva care să stea lângă tine? Chiar dacă Iisus spunea nu sau tăcea, dar măcar îi oferea o șansă. Punctul 7. Acuzarea martorii care vin târziu, după arestare, trebuia să fie motivul, dosarul înainte ca să-l aresteze, martorii au făcut declarații contradictorii care n-au ținut, care n-au mers. Iar în cazul în care martorii erau contradictorii, totul se anula. Martorii acuzării. Acuzarea poate să-și aleagă pe sprânceană încât să puște, să calce bine mărturiile. Punctul 8. Cei care judecau, chiar ei l-au arestat. Și niciodată un judecător nu putea să fie copoiul care să prindă. El trebuia să fie neimplicat în proces, pentru că mergea pe prezumția de nevinovăție. Bun. Asta a compromis imparțialitatea. Punctul 9. Iisus a fost bătut înainte de a se anunța, pronunța sentința. Ori nu putea să fii bătut fără să fii declarat vinovat. El a fost bătut și la marele preot. A fost bătut în mod repetat, nu doar roman.
Palmuit acolo.
Da. Punctul următor, 10.
Uneori se mai folosea această procedură pentru a forța subiectul să vorbească și să mărturisească.
Asta la securitate.
Poate și în alte...
Dar nu la
cazuri.
Adică nu într-un proces. Poate înainte să, așa, pe întuneric, nu pe față. Deci nu exista această modalitate. Ba mai mult, era o îndrăgostire atât de mare de toate formele de procedură, încât, și acum fii atent, acuzarea nu putea să se bazeze pe mărturia acuzatului. Bună ziua, ce-i cu tine? Domn judecător, vreau să vă mărturisesc ceva.
Am venit să mă predau.
Eu am furat. Tu ai furat? Da. Păi, eu nu te cred pe tine, adu martori. Deci, nu se accepta mărturia lui. Ori, când preotul Caiafa și-a rupt haina și a spus, ce părere aveți?
Blasfemie.
Blasfemie. El a zis. Uh-huh. Înțelegi? Deci nu o acuză, o acuzație nu putea fi, nu se putea baza pe propria mărturisire. Pentru că unii oameni au, poate, mustrări de cuget, vor să exonereze pe cineva de vină. De exemplu, băiatul meu a condus mașina, și a produs un accident, dar el era sub 18 ani, n-avea. Cine a făcut-o? Eu am făcut-o. Și eu, tatăl, plătesc amendă, dacă vrei, intru și la pușcărie, mi-se ia ce trebuie ca să-l exonerez, să-l eliberez de pe fiul meu de vina pe care a produs-o. Și pentru asta nu se accepta o auto-învinovățire. Trebuia să fie martorii ai acuzării. Bun. 11. Foarte interesant. Sinedriul a schimbat acuzația în fața lui Pilat. Pentru că Pilat era cel care trebuia să pecetuiască și să pună în execuție, avea autoritatea executivă, ei nu puteau decât. În loc să spună că s-a făcut pe sine
Fiul lui Dumnezeu,
Fiul Dumnezeu a zis, s-a făcut împărat, incită poporul la răzmeriță.
Contra cezarului.
Exact. Adică, dintr-un motiv spiritual, teologic, l-au transformat într-unul politic. Ori deja este o anulare gravă. Un alt punct. Sentința nu trebuia să fie dată în caz de condamnare la moarte în aceeași zi. Chiar în Talmud există un fragment care spune că în ziua când Iisus a fost condamnat, un alergător mergea prin cetate și a strigat o zi întreagă, cine are ceva de spus în apărarea lui să vină, scrie. Și interesant este că de ce? Se putea ca cineva care nu era în cercul apropiat să afle și să vină să depună mărturie pentru salvarea lui, pentru comutarea pedepsei. Adică nu-l omori, ci dai o amendă. Ori acest lucru nu s-a ținut. În ziua în care a fost găsit vinovat, l-au și omorât, repede. Un alt punct. Era o cerință majoră ca să se ofere o a doua audiere a condamnatului. Pe lângă faptul că nu putea să fie în aceeași zi, dar trebuia să-i se dea șansa, poate că își recunoștea vina, poate că, uite...
Și-a venit în fire.
Da, poate că are ceva de spus în plus față de acuzație care să diminueze osânda. Deci, un condamnat la moarte nu putea fi executat în ziua în care s-a dat sentința. Ei, și toate acestea, și ar mai fi altele mai mărunte, astea sunt cele principale, toate
oricum
acestea,
destule și da, foarte grave, într-adevăr.
Foarte grave, în care s-a arătat că exista o agendă, un program de care au profitat marii preoți ca să scape de acest Iisus, care le-a dat 3 ani și jumătate N dovezi, evidențe că el este nu un om, nici măcar un profet, ci că este Fiul lui Dumnezeu.
Eu înțeleg lucrul acesta, dar pe de altă parte nu este un caz de judecată normal, civil, ci aș spune aici că este legea marțială, este o situație de siguranță națională. Nu cred că mai trebuie să ții cont de toate aceste reguli atunci când ai de-a face cu un terorist, nu? Care îți subminează statul.
Hai să dau un exemplu. A fost arestat un pion principal din mișcarea woke și antisemită în Statele Unite. Omul era student la o universitate mare, cu nume, și el era liderul mișcării antisemite prin care au ocupat universitatea, au spart biblioteca, au făcut ravagii cu jos Israelul. Și acest tip, care a fost în dreptul lui, au fost încadrate multe vine, justiția i-a anulat rezidența sau dreptul de studiu și trebuia deportat. Tu știi că justiția, un alt judecător, a intervenit și a răsturnat decizia. Iar acesta care fusese închis în vederea deportării, acum e din nou la universitate. Chiar dacă e un terorist, justiția e justiție. Nu poți să sări, pentru că dacă tu faci asta, creezi un antecedent. Un precedent se cheamă.
Da, da.
Și precedentele sunt grave. Pentru că dacă a mers cu unul, va merge cu 20 sau cu 100. Ori, un al doilea rând, tu ai spus că Iisus era un pericol, un prejudiciu grav pentru securitatea statului. Cine a zis asta? Romanii, că romanii aveau dreptul să evalueze dacă autoritatea romană este contestată.
A trecut de nasul romanilor.
A coborât.
Asta zic, romanii n-au simțit pericolul.
Eu contest că era un pericol.
Și eu contest, dar vreau să mă pun în pielea lor ca să găsească acest motiv de a trece peste reguli. Pentru că și noi uneori trebuie să recunoaștem, sub o presiune foarte mare, tindem să nu mai ținem cont de toate regulile.
Ai dreptate, din fericire nu suntem judecători,
da,
nu suntem în sistem.
Să ai sângele cuiva în mâna ta e foarte grav,
da.
Într-adevăr.
Ei, și aici este problema. Ei vedeau că statul este în pericol. Pentru ce? Pentru că Iisus a adunat o armată, pentru că Iisus a lovit garnizoana romană, pentru că Iisus a strâns niște fonduri uriașe de la, din Arabia și din alte părți, pentru că exista deja o rețea de spionaj și de... Nu! Deci nu exista așa ceva. Numai că compromiterea autorității lor, în mintea lor, statul stă pe noi. Eu, l'état, c'est moi. Statul sunt eu, a spus Ludovic.
Al 14-lea.
Soarele întunecat. Da. Lui, lui 14. Ei bine, sau lui Roi Soleil, regele soare. Ei bine, această afirmație că statul stă pe mine poate fi aplicată sau extinsă asupra ideii că biserica e pe umerii mei. Același lucru.
Da, da.
Și când am pe cineva care este un pericol al bisericii și încerc eu să fac dreptate că-s pastor sau-s delegatul forului superior, sunt în situația evreilor, a marelui preot, care crede că autoritatea este în mâna lui și dacă el stă, stă și statul sau stă și biserica. Și eu nu cred că avem dreptul, e o paranteză, ca biserica să fie considerată în grija mea și depinde de mine. Pentru că capul bisericii nu sunt eu.
Este Hristos.
Este Hristos. Iar El este atotputernic. Mă întorc la autoritatea lor și faptul că poporul, nu vedeți că tot mai mulți merg după ei, după El? Uh-huh. E cuvântul pe care îi acuză pe ei. Și apoi au spus, e mai bine Caiafa, un om să moară pentru neam decât să se prăbădească tot neamul. Sunt calculele corecte, logice, într-un sistem compromis prin premisă. Uh-huh. Asta este. Deci statul nu era în pericol. Scaunul lor sau coroana lor pe care o purtau putea să fie umbrită. Deci e fals.
Mergem mai departe. Deci când l-au zărit, preoții cei mai de seamă și aprozii au început să strige: răstignește-l, răstignește-l. Vreau să ne explicați puțin termenul acesta de răstignire.
Deci, noi avem în mintea noastră răstignirea prin icoanele, troițele, prin statuile sau picturile pe care le-am văzut pe Iisus pironit pe o cruce, adică o verticală tăiată de orizontală. De când e, când a apărut, cum de romanii aplicau crucea? Am cercetat puțin acest subiect și prima menționare a răstignirii apare la conducătorii la șahii Persiei. Perșii sunt cei care prin Cirus au demolat definitiv Imperiul Asiro-Babilonian. Sigur, pe babilonieni, dar nu uităm că Babilonul a avut rădăcini în Asiria. Știm noi cine era nevasta lui Nebucadnețar, cu grădinile suspendate, Semiramis, care era din Asiria. Iar unii au găsit evidențe că asirienii, care erau extraordinar de cruzi, asirienii au fost primii care au descoperit acest instrument nu de execuție, ci de tortură.
Și umilire.
Da, umilire. Ori Herodot amintește că perșii răstigneau pe cei care erau vinovați într-un mod cu totul deosebit. Cine a urmat după perși?
Greci.
Alexandru Macedon. Alexandru Macedon a avut o treabă foarte complicată cu Tirul. Tirul a fost asediat prima dată prin anul 900, pardon, prin anul 594. Când Nabucodonosor, cel care a nimicit Israelul, s-a oprit în fața Tirului și n-a putut să-l cucerească. A cucerit, Tirul era împărțit în două, Tirul continental și în
și
golf,
insula.
Tirul insular, iar Tirul insular era imbatabil, avea ziduri teribile, nici loc de debarcare, era banca lumii, banca elvețiană, pentru lumea de atunci. Și acolo se țineau tezaurele, bunurile, valorile și sigur că banca făcea tranzacție cu cota de dobândă, de o valoare în plus pe care o reținea banca.
Comision,
uite că l-am uitat. Mulțumesc. Și când Nabucodonosor a venit, a reușit să cucerească Tirul continental de jumătatea aceea, dar a bătut Tirul insular și n-a reușit. După el a venit Alexandru cel Mare în anul
320, cam așa. 321 parcă a fost asediul.
Eu știam că
ți-mi în 300... că era ușor de ținut minte, 3-2-1 sau 3-2-2.
Mi se pare că acolo a murit el. N-are importanță. Cert este că în decenul al patrulea al secolului 4, deci 300 și, el se opintește la Tir. Numai că omisteț face ceea ce a prezis și Ieremia și Isaia, că
și Ezechiel.
Ezechiel, Tirul va fi ras. Mm-hmm. Și de adevăr, el ce face? El n-a știut profeția, dar a demolat tot Tirul continental și a făcut un ponton, adică un culoar pe ruine ca să ajung la cetate. Și pe uscat și pe mare cu vasele a reușit să cucerească Tirul. Și atunci e uimitor ca o izbucnire a răzbunării marelui fiu de zei, cum se considera el, mama lui a avut o afacere cu un zeu și așa s-a născut el, asta e de la mama lui știa. Și atunci el a răstignit 2000 de locuitori din Tir. Deci atunci a avut loc cea mai mare demonstrație până la data aceea de răstigniri. Interesant e că de la perși au luat grecii, greco-romanii erau una și romanii în anul 70 după răscoala lui Spartacus, înainte era noastră, a durat 3 ani, 73-70, au răstignit mai mult decât 2000. Spune că tot dealul Capua și...
Au fost rase toate pădurile din jurul Romei, din câte știu. Atunci nu se mai găsea lemn.
Incredibil, incredibil. Ca să răstignească pe mii, pe zeci de mii sclavi, ca să aibă liniște. Și de atunci încolo au luat și o măsură. Un sclav mai răsărit trebuia să fie lipsit de limbă. Îi tăiau limba, ca să nu poată face. E teribil. E, și iată că răstignirea a devenit un instrument super de tortură. Și era o tortură și de rușine și de toate cele. Acum, în ce consta răstignirea? Nu cu ele. Nici piroanele, nici coroana de spini. Ne-am mai vorbit odată, dar mai vorbim încă o dată. Când am studiat evangheliile
sinoptice.
Ai încercat vreodată să te atârni de o bară orizontală? Sigur, m-am atârnat și eu de multe ori. Și când ești acolo, coșul pieptului, prin poziția ta, este deschis. Și ai în tine numai aer. Ca să expiri, te forțezi să obligi diafragma să evacueze o parte din aer și, pe urmă, din nou stai cu aerul în tine. Răstignirea urmărea crearea situației de asfixiere lentă. Și ca să nu se asfixieze repede, sub picioare se punea condamnatului un sprijin. Dar nu era suport total. De atât încât călchiul lui să se poată ridica. Și era atât de jos încât nu se putea ridica ca să nu mai atârne în mâini. Mâinile erau fie legate cu funii. În tablourile cu răstignirea Domnului Hristos apar tâlharii nu bătuți în cuie, ci legați cu frânghii. Încât era atât de jos încât abia se putea sprijini ca să mai ia o gură de aer. Deci, acea bridă, nu, punct de sprijin, era folosit tot ca să mărească chinul, că altfel, într-o oră ar fi murit asfixiat. Pe când, având acel tălpic, putea să se mai ridice, să mai ia o gură de aer. Îți dai seama că răstignirea era un act de rușine publică? Când n-aveai nici putința să te aperi, nu mai era cazul. Când știai că vei muri în chinuri mari. Iisus, o să vedem că n-a fost doar răstignit. El a fost zdrobit înainte de răstignire. Iar moartea lui prematură față de așteptările romanilor a dovedit că el, de fapt, era muribund. Pe lângă zdrobirea spinării lui, pe lângă restul de chinuri cu coroana de spin în cap, așa aia durea.
Și hemoragia de la mâini, picioare.
Pe lângă hemoragia, aici sunt, poate știi, artere principale și, bine, în anumite cazuri, dacă te rănești și nu e cineva să-ți oprească hemoragia, poți să mori prin exsanguinare. El asupra lui apăsa și o să vedem noi păcatul.
De fapt, păcatul, acesta ar fi motivul lumii cel mai puternic.
Astea au fost secundare sau terțiare sau quaternare. Nici măcar nu contau atât de mult. Iar aici a păcătuit, a greșit, în opinia mea, regizorul filmului
Patimile lui Iisus.
Da. Pentru că a scos a extorcat durerile fizice la maxim, în timp ce exact motivul fundamental pentru care Iisus suferea și care a provocat moartea, nici măcar n-a fost băgat în seamă. Cred că omul a fost bine intenționat, dar regret eterne, a uitat Evanghelia. A fost doar o execuție uluitoare, îngrozitoare, impresionantă și oamenii au uitat că, de fapt, Hristos moare pentru păcatele noastre.
Da, poate că a exagerat, însă nu trebuie nici să minimizăm aceste dureri fizice care au fost extraordinare, de la lovituri, înfometare, oboseală, toate cumulate, comorbidități, cum ați zis dumneavoastră, omul era moribund.
Nu uita un lucru, și e bine ce ai spus, dar răstignirea au mai suferit-o și alții. Și alții au primit lovituri și au zdrențuit spinarea. Și alții au fost ținuți nemâncați și fiindu-le sete. Dar tocmai aici este altceva pe care îl aduce răstignirea lui Iisus și care eu cred că nu trebuie să minimalizăm sau să negăm uluitoarele dureri. Păi măi frate, te lovești la unghie, poți leșina. Deci leșin, dacă e durere atât de intensă, atât de mare, încât îți ia maul. Dar să fii, deci nu minimalizăm, clar. Dar ceea ce a însemnat răstignirea sau moartea Domnului Hristos n-a fost tortura, ci a fost povara imensă a păcatului.
Aprozii, preoții cei mai de seamă, au început să strige: răstignește-l, răstignește-l, luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Ar fi avut ei dreptul să-l răstignească?
Asta e altă problemă. Problema de aici, e și asta o problemă, dar îi găsesc o altă problemă care este e un stigă de disperare. Uh-huh. În momentul în care Pilat, că Pilat e aici, în offside, el nu mai știe ce să facă. El a început prost și merge din rău în mai rău. Când l-a dus pe Iisus, declarat nevinovat, ciopârțit în bătaie,
n-a avut efectul scontat.
A avut un alt efect. Care?
Îndârjirea lor.
Îndârjirea lor pe ce motiv? Uite-l! Pilat slăbește. Adică dacă îl declară nevinovat și îl bate, înseamnă că o face din slăbiciune. Acu-i momentul? Hai! Deci îți dai seama că el, prin însăși bătaia lui, și-a subminat autoritatea. Și atunci mai tare răcnet. Hai că e bine, a slăbit. Iar acum încă o gafă. Luați-l voi și răstigniți-l, că n-avea voie. Dacă cineva îndrăznea, el venea și îi tăia cu sabia gărzii lui. În momentul în care el spune luați-l voi și răstigniți-l, el își demonstrează încă o dată spasmul lui, era între a-l ajuta, că știa că e nevinovat și că e ceva transcendent, știu eu, dacă e un zeu întrupat în filozofia întunecată și mistică, și vrea cumva să iasă basma curată și hai, luați-l și răstigniți-l. Și ce puteau spune iudeii? Ne dai voie? Da, vă dau! Că el a zis, luați-l. Mm-hmm. Dar n-au vrut. Pentru că ei nu pot să răstignească.
Sunt înaintea Paștelui.
Înaintea Paștelui. Ei nu pot să verse sânge atunci când condamnă un om. Colosal, uluitor. Și ei vreau să fie exonerați sau străin și liber de orice fel de vină că am vândut sânge nevinovat.
Da, aveți și argumentul aici. Luați-l voi, că cel nu găsesc nicio vină în el. Iudeii au răspuns, noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu.
Ce spun iudeii acum? Ei puteau să spună, noi nu avem voie să răstignim. Uh-huh. Ce zic ei acum? De ce era Pilat în cumpănă? Și de ce se chinuia să găsească o soluție.
Nu avea un argument puternic sau o acuzație
bun,
puternică pentru moarte.
Ce anume a creat în el o nouă dimensiune în gândirea lui? Faptul că Iisus era împărat dintr-alt loc. Și ăștia acum ce strigă? Ce strigă ei?
Răstignește-l.
Nu, citește.
A, noi avem o lege și legea noastră spune că el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu.
Și bagă și mai mulți cărbuni. Mm-hmm. Știu, lavă aprinsă în sufletul lui. Vă zic că ăștia știu că el este Fiul lui Dumnezeu.
Și acum eu ce o să fac?
Deci, îți dai seama că tot șirul acesta se încarcă asupra capului, a conștiinței lui Pilat, care dă din colț în colț, pentru că el a avut mărturia, da, deci împărat tot ești, a recunoscut, n-a găsit vină în el, caută să-l scape, nu-l caută să-l scape, pentru că e mai ușor să, da, o altă socoteală politică, aici nu era nimic. Și e clar că ce spun ei adună povară și mai mare pe spinarea lui. Citește versetul 8.
Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică.
Stop! De ce era mai mare frică?
A auzit argumentul acesta cu Fiul lui Dumnezeu.
Și dacă l-a auzit, ce era înainte în inima lui?
Păi el tocmai avea lupta sufletească de a se preda,
corect,
sau nu lui Dumnezeu.
Corect, corect. Deci aici este cheia. Măi, ce șiret, ce isteție diavolul, cum a putut să le pună în gură motivele care să blocheze un om să devină credincios. Uite, citim noi sutașul roman, unii spun cel care a înfipt lancia și îl chema Longinus, după tradițiile sau hagiologiile, hagios e sfânt și logia, hagiologiile. Acesta, cum poate, și Evanghelia spune că sutașul a rămas pironit și a spus cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Nu putea și Pilat, pentru că cu Pilat Iisus a avut un dialog care a mers drept la țintă și în străfundul țintei. Și acum Pilat cleștele îl strânge să aleagă încotro. Citim.
Aș vrea să ne oprim puțin. În ziua de astăzi, eu sunt martor la o minune foarte mare care se întâmplă în urma dezvoltării internetului și chiar și a inteligenței artificiale. Unul dintre argumentele foarte puternice ale islamului contra creștinismului este că Iisus Hristos niciodată n-a spus eu sunt Dumnezeu sau eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Și închinați-vă mie. Știți argumentul acesta,
da, da,
nu? De la mari imami.
Apologeți.
Da, apologeția islamului. Am ascultat o apologie creștină în sensul acesta foarte inteligentă în care se spunea da, avem aceste cuvinte puse condițional pentru a nu avea un răspuns. Dar cred că ar trebui să îi întrebăm pe acești musulmani, există cumva vreun verset în care el spune eu nu sunt Dumnezeu, nu vă închinați mie?
E un răspuns la negativ. Adică există destul de multe argumente indirecte prin faptul că Iisus primește închinarea lui Toma. Acesta spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Dumnezeu îl mustă că n-a crezut aceste lucruri dinainte. Deci avem suficiente mărturii.
Da, inteligența acelui argument, dar este o inteligență neagră, spune așa, vreau să găsesc această exprimare. Dar de ce trebuie să găsești această exprimare când găsești altele care spun același lucru? Pentru mine este atât de puternic argumentul că acești oameni îl dau la moarte pe Iisus Hristos nu pentru că era un profet sau pentru că era un învățător, ci tocmai pentru că se făcuse pe sine Fiul lui Dumnezeu.
Pentru că ai adus în discuție, chiar dacă timpul nostru este foarte scurt, vreau să...
Putem să continuăm săptămâna viitoare.
Să numesc trei nume, aveam 4-5 în cap, dar trei le-am scris. Cine vrea să audă replica unui apologet creștin la pretențiile islamului că Iisus n-a fost Fiul lui Dumnezeu, să asculte pe următorii, sunt pe internet, Nabeel Qureshi, N-A-B-E-L Q-U-R-S-H-I, apoi pe Jay Smith, J-S-M-I-T-H, apoi un altul, Sam Shamoun, S-H-A-M-O-N, și vei găsi acolo atât de strălucit și impecabil o serie extraordinar de puternică, beton al tuturor argumentelor pro Iisus Fiul lui Dumnezeu și demolatoarea pretențiilor acestor apologeți imami. Pur și simplu, nimeni nu poate sta împotriva argumentelor biblice.
Poate săptămâna viitoare intrăm puțin în subiectul acesta, pentru că mi se pare foarte important și actual. Dragilor, pentru astăzi timpul a expirat. Ne pare rău că nu putem vorbi mai mult, dar avem timp să gândim și să luăm decizii pentru noi. Cine este Iisus cu adevărat pentru mine? Să aveți o săptămână binecuvântată!